Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje snosili i međunarodna zajednica odgovornost za to što radikalne i ekstremističke ideje nalaze plodno tlo u BiH, profesor Enver Kazaz.
Takvi pokreti su proizvod ideološke legitimacije u Dejtonskom sporazumu, ratno-zločinačkih ideologija, a na drugoj strani samog konstrukta Dejtonskog sporazuma.
Treća je godišnjica Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Ambasador Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar o jednom od sporova.
Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u Beogradu.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još 2 decenije.
Akcijom protiv moćnog narkoklana u Kotoru crnogorska država prelazi sa riječi na djela u borbi protiv organiziranog kriminala. Govorimo o sve agresivnoj i netolerantnoj atmosferi u Hrvatskoj. Upozoravamo da su žrtve ratnog zločina silovanja u BiH i dalje bez istinske zaštite.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je prema pisanju pojedinih svjetskih medija poput njemačkog Spiegela utočište za simpatizere i bivše ratnike militantne islamske države Iraka i Levanta. Kritičari ovakvih ocjena, kako strani tako i domaći, navode kako je veliku ulogu u tome što se građani BiH mogu naći u redovima terorističkih grupa, ali i što šire radikalne ideje po zemlji odigrala i međunarodna zajednica. Ona je naime od samog Dejtonskog sporazuma na ovamo njegovala sistem po kojem su podjele u državi omogućile razvoj svih vrsta radikalizma i nasilnog ekstremizma. Priču ima Dženana Halimović.
Da li je Islamska država Iraka i Levanta našla plodno tlo u Bosni i Hercegovini, teza s kojom se nedavno u jednom od svojih tekstova bavio njemački list Der Spiegel. Međutim, kritičari upozoravaju kako stvari nisu crno-bijele, te da je za mnogo što u Bosni i Hercegovini, uključujući i razvoj radikalizama, krive i međunarodna zajednica, koja je stvorila i njegovala sistem podjela. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, smatra da se ništa drugo nije ni moglo očekivati, jer su sva rješenja međunarodnih faktora takva da niko nije zadovoljen.
Koliko postoji želja Zapada, odnosno država koje su dovele do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kada su preko noći napravili reformu oružanih snaga, a namjerno nisu htjeli napraviti reformu sigurnosnog sektora, da bi se napravila jedinstvena funkcionalna policija, nego sada imate pored identitetskih policija 12 kantonalnih, policiju Brčkog distrikta. Ukoliko se ne bude radilo na jednom efikasnom policijskom sistemu, sasvim sigurno da će od takvog sistema boljet glava prije svega ljude u Bosni i Hercegovini, a i te političke strukture koje nisu htjele da sudjeluju u reformi tog sistema jer žele da očuvaju svoje političke pozicije i postojeće stanje, a naravno sve to išlo i uz podršku međunarodnih faktora kojima je jednostavno važno da je u Bosni i Hercegovini relativni mir, da nema oružanih konflikata i Bosna i Hercegovina je za njih na neki način u tom pogledu završena priča.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz navodi kako je legitimiranjem ratnih ciljeva i ideologije još u Dejtonu započelo njegovanje radikalizama.
Osim vehabijsko-selefijskog pokreta, odnosno pripadnika ili simpatizira ISIL-a, u Bosni i Hercegovini postoje vrlo radikalne struje koje obnavljaju nacističke ideologije ili relativiziraju njihovu odgovornost za zločine i koje naravno crtaju velike nacionalističke ideje. Takvi pokreti su proizvod ideološke legitimacije u Dejtonskom sporazumu, ratno-zločinačkih ideologija, a na drugoj strani samog konstrukta Dejtonskog sporazuma, budući da je on stvorio neefikasne institucije, između ostalog i one koje se bave sigurnošću.
Sa stranim borcima arapskog porijekla raskrstilo se tek nedavno, nakon što je vlast odlučila da revidira državljanstva i privilegije koje su tada mahom dobrovoljci iz arapskog svijeta dobijali bez jasnih kriterija. Iza njih ostale su zatvorene zajednice, ali se u njima ne vijore zastave ISIL-a, kao što to tvrde pojedini mediji, a i policijski nadzor nad ovim prostorima je povećan. Premda se tvrdi kako Bosna i Hercegovina negira njihovo postojanje, ministar sigurnosti Dragan Mektić u više navrata otvoreno je govorio s kakvim se problemima Bosna i Hercegovina susreće.
Gdje su napravljene te radikalne, da kažem tako, zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu.
Iz Bosne i Hercegovine prema različitim izvorima na strani terorističkih organizacija na ratištima u Siriji i Iraku boravi oko 300 BH državljana i pored brojnih opstrukcija država je našla načina da se obračuna s onima koji odluče da se vrate s ratišta. Njima slijedi sudski proces i zatvorska kazna. Patrice McMahon sa Univerziteta u Nebraski, koja iznoseći argumente zbog čega je Bosna i Hercegovina podložna uticajima, detektirala frustraciju ljudima zbog korumpiranih političara i etničke manipulacije. Upravo je na matrici loših životnih prilika i nastala ideologija, čiji je cilj fokusirati se na sve osim na životne probleme, ističe Kazaz.
Tako da ekonomska kriza koja traje u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo je jedan od najbitnijih faktora za razvitak radikalnih ideologija. Vlast koja je ovdje već 20 godina takve ideologije podržava da se napravo na njima održavaju nacionalistički narative.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na trećoj godišnjici postizanja briselskog sporazuma između Kosova i Srbije rečeno je da je dijalog od nacionalnog interesa, ali i zakonska obaveza Kosova. Iako se ni polovina postignutih dogovora nije provela, situacija na Kosovu danas je znatno drugačija kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i integracija Srba na Kosovu, ističu u Prištini. Slušamo Amru Zajneli.
Aktualni predsjednik Kosova Hašim Tači napisuje da je cilj briselskog sporazuma normalizacija odnosa i pomirenje dva naroda. Poručuje da je vrijeme da dijalog postane dinamičniji i efikasniji u implementiranju sporazuma kako bi se prešlo iz procesa normalizacije u proces pomirenja. U Prištini je danas predstavljen i četvrti izvještaj Big Deala, čudno žongliranje, ustavna nesigurnost, politička nestabilnost i vladavina prava u dijalogu Kosova i Srbije. Ovaj izvještaj objavili su građanska inicijativa za nadzor pregovora između Kosova i Srbije, BIRN na Kosovu, Internews Kosova i Centar za istraživanje i transparentnost iz Beograda CRTA. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samleš Bogar izjavio je da se dijalog vodi kako bi se rešili otvoreni problemi sa Srbijom kroz normalizaciju odnosa, kako bi se rešili problemi između Albanaca i Srba kroz integraciju, a sve to u sklopu evropskog puta Kosova.
The Belgrade-Pristina dialogue is a tool.
Dijalog Prištine i Beograda važna je alatka koja kombinuje sva tri procesa. Kako bi se analizirali rezultati dijaloga, trebamo se setiti situacije na samom početku. Tada nije bilo evropskog puta za Kosovo, na severu su bile barikade, paralelno su radili pravosuđe, policija i čuvari mosta. Kosovo je bilo van svi regionalnih inicijativa i nije postojala komunikacija među liderima, podsjetio je Žbogar. On je dodao da Kosovo danas vodi razgovore o integraciji s Evropskom unijom, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu, Kosovo je sada član svih regionalnih organizacija, srpske strukture se integrišu u policiju, u procesu integracija pravosuđa, a civilna zaštita je rasformirana. Žbogar je dodao da Srbi koji su deo Skupštine Kosova i vlade priznati su od svi, te da su i predsjednici opštine izabrani na istim izborima na osnovu kosovskog zakona. Govoreći o zajednici srpskih opština koja još uvek nije formirana, on je kazao da na obe strane postoji bojazan od toga. Kosovski Srbi plaše se integracije, osim ukoliko se formira zajednica. S druge strane, većinsko albansko stanovništvo plaši se od toga šta ova zajednica može doneti, da to neće biti realna integracija Srba. Ono što je važno jeste da obe strane trebaju da se potrude, da shvate i poštuju taj međusobni strah i zabrinutosti, poručuje Žbogar. Sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom je prolongirano nakon odluke Ustavnog suda Kosova da dogovoreni principi u Briselu nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali se oni mogu uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice koji sprovodi principe. Na osnovu četvrtog izveštaja Big Deala autora Bode Webera i Saveta za demokratizaciju politika, Ustavni sud je takvom odlukom pokušao da pronađe kompromis između imperativa ustavnog prava i interesa kosovske vlade, Evropske unije i Sjedinjenih država za nastavak dijaloga. Time odustao od svoje uloge zaštitnika Ustava, navodi se u izveštaju. Weber smatra da Evropska unija i Sjedinjene države trebaju da pokažu potpunu predanost poštovanju ustavni i pravni temelja države Kosovo u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gjecej kazuje na konferenciji, iako se nije sprovela ni polovina postignutih sporazuma, među kojima ni ovaj o zajednici, dijalog Kosova i Srbije je od nacionalnog interesa i zakonska obaveza Kosova. Mi smo odlučili da svaka odluka, svaka faza u vezi formiranja zajednice bude predmet razmatranja u Ustavnom sudu, dodaje on. Pored briselskog sporazuma, u dijalogu Kosova i Srbije su na ekspertskom nivou postignuti i dogovori o slobodi kretanja, priznavanju diploma, telekomunikacijama, matičnim knjigama, o priznanju polisa osiguranja za vozila i drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Igrom slučaja, na treću godišnicu potpisivanja briselskog dogovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, dvije strane su hitno pozvane u Brisel kako bi se riješio najnoviji spor. Najava Prištine da se više neće moći sa ličnim kartama koristiti prelaz između Srbije i Kosova i odgovor kosovskih Srba da će zauzvrat blokirati granične prijelaze. Iz Prištine i poruka da će se razgovarati o problemu sa recipročnim priznavanjem dozvola za prijevoz goriva, zbog čega je danima bio blokiran dio teretnog prometa između Srbije i Kosova. U tom paketu je odluka Prištine da usred predizborne kampanje zabrani ulazak na Kosovo Marku Đuriću, direktoru Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ti najnoviji sporovi pokazuju koliko su krhki dogovori Srbije i Kosova, dok činjenica da još ništa nije učinjeno u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština ni tri godine nakon potpisivanja briselskog sporazuma za Beograd praktično znači da ključni deo tog dokumenta Priština ne primenjuje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i narodni poslanik Srpske napredne stranke u dosadašnjem sastavu parlamenta.
Temeljni stup briselskog dogovora to je zajednica srpskih opština, jer ona je osnovni uslov za opstanak Srba, za njihovu perspektivu na Kosovo i Metohiji i za taj suživot koji treba izgraditi.
Briselski sporazum potpisan je 19. aprila 2013. i sadrži 15 tačaka koje je trebalo implementirati. Formiranje zajednica srpskih opština, integrisanje policije sa severa Kosova u jedinstvenu kosovsku policiju, integrisanje pravosudnih organa u pravni sistem Kosova, lokalni izbori u severnim opštinama 2013. razgovori o energetici i telekomunikacijama. Milovan Drecun.
Rešene su neke stvari poput izlaska Srba na lokalne izbore koje su bili organizovani u okviru zakonodavstva koje funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Srbi učestvuju u parlamentarnom životu na Kosovu i Metohiji, imaju vlast u desetak opština, situaciju oko kosovske policijske službe se privodi kraju, također oko sudstva i tužilaštva, ima mnogo problema, naravno i energetike i telekomunikacije, ali ipak se postepeno rešava.
Briselski sporazum je dostigao maksimum, kaže Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose. Potpisano je ili parafirano preko 30 sporazuma i preko 300 uredbi, rezolucija i slično. Realnost je međutim drugačija, pa će, kaže Janjić.
Proces normalizacije i briselski pregovori trajati najmanje još dve decenije. Odgovor na to može biti u redu, bolje je to nego rat.
Janjić zaključuje da spoplitanja u primjeni dogovorenog ima na obe strane i jedna i druga vlada imaju žestoke i političke i interesne protivnike procesu normalizacije.
I to je sjedna drama koja potresa i Kosovo i Srbiju, liči na Bugarsku 1993. godine. Dakle, sljedeći korak posle ovih izbora u Srbiji i na Kosovu, Splitskoj međunarodnoj zajednici, ili će biti kao u Bugarskoj. Kanalisanje, izbacivanje iz političkog odlučivanja, neformalnih bezbednostno-kriminalno-poslovnih političkih struktura po snažnim utjecajem Moskve ili će sve stati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska država odlučila je sa riječi o borbi protiv organiziranog kriminala preći na djela. Primjer je akcija crnogorskih specijalaca u Kotoru protiv tamošnjeg narkoklana, jednog od najmoćnijih u Crnoj Gori. Naime, primorski gradovi i Kotor i Budva u posljednje vrijeme poprište su krvavih obračuna zaračenih klanova. Time se bavio Predrag Tomović.
Kako pišu dnevne novine, pozivajući se na pouzdane izvore iz policije tokom pretresa kuća, automobila, stanova i drugih objekata u Kotoru, policija između ostalog pronašla pancire, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, tehnički uređaj, takozvani dron, ometače telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge uređaje za audiovizualno snimanje. Nezvanično pretresani su objekti u vlasništvu osoba koje su članovi jednog od finansijski najjačih klanova, a koji su prema podacima policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, enormno bogatstvo stekli sumnjivim poslovima van Crne Gore. Neki od njih ispitivani su i u istragama o likvidacijama u Budvi. Štampana glasila pišu da je akcija policije uslijedila na prepad nakon što je prije 5 dana nepoznata osoba pucala na automobil kojim je upravljao arhitekta Nenad Popović iz Kotora. Policija sumnja da su hici u njegovom pravcu ispaljeni greškom, a da je meta trebalo da bude pripadnik drugog kriminalnog klana. Crnogorska javnost ne pamti sličnu akciju tužilaštva i policije, odnosno ovako direktan udar na centre crnogorskih kriminalnih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboljuvić Škrelja ovako komentariše proaktivan pristup pravosuđa i policije i direktnu akciju protiv članova Kotorskog klana.
Podržavam svaku akciju nadležnih državnih organa, to jest uprave policije, koje u skladu sa zakonom preventivno i konkretno djeluje u cilju suzbijanja svih pojava vezani za organizovani kriminal i za ono što dolazi do toga da se u potpunosti uznemirava crnogorska javnost. Mislim da nikome nije milo kad se tako nešto, te pojave koji su štetne za društvo i koji ugrožavaju slobodu građanina. Ali od takvih pojava i kriminalnih pojava nije imuno ni jedno društvo. Nisu imune ni daleko demokratskije i veće i sa većom tradicijom društva nego što je Crna Gora.
Škreljin opozicioni kolega iz Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđarović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci do sada u većini slučajeva ostajali nedodirljivi, zato što u samoj policiji dalje ima onih koji sarađuju sa njima umjesto da se bore protiv njih. Udar na centar Kotorskog klana Kaluđerović doživljava kao signal da se stvari u tom pogledu polako mijenjaju na bolje.
Koliko god je snažan organizovani kriminal, on je nemoćan pred snagom države ako država koristi svoje resurse na način kako je to predviđeno pravnim poretkom. Znači, ohrabruju određene aktivnosti koje se iniciraju i očigledno nova kadrovska rješenja i na nivou Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva daju određene rezultate i daju nadu građanima Crne Gore da će naše društvo konačno krenuti da se istinski i sa uspjehom bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Kotor je poprište različitih kriminalnih dešavanja, paljenja automobila, podmetanja požara u diskoteci Maximus i vatrenih obračuna između dva suprotstavljena klana. Posljednje u nizu je sa Čekuša, u kojoj je 9. aprila uveče ubijen Podgoričanin Srđan Vlahović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mnogi u Hrvatskoj, ali i izvan nje, primjećuju da je u posljednje vrijeme hrvatsko društvo postalo sve agresivnije i netolerantnije. Što se zapravo događa, istraživao Eni Zebić.
Ručna bomba u dvorište zgrade u kojoj već 19 godina radi zagrebački romski vrtić. Na sreću bez veće štete i žrtava jer je bačena po noći. Nacističkim i ustaškim simbolima išaran spomenik žrtvama fašizma u park Šumi Dotrščina. Predavanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku gdje su kao uvod puštene čavoglave s ustaškim pozdravom na početku. Policija još nije otkrila tko je bacio bombu u tom pretežno Romima naseljenom naselju, ali najbolji poznavatelj romske problematike u Zagrebu, ali i šire među hrvatskim političarima, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, ne misli da je riječ o zločinu iz mržnje.
Sigurno te riječi podjele ne doprinose dobru. Ja to ne bi dovodio taj kontekst. Mislim da je riječ o lokalnom nesporazumu i na toj razini treba gledati stvari.
Međutim, ne čudi što je vijest o bombi na romski vrtić uzbudila duhove, kaže za naš radio komentatorica Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Činjenica je da smo mi u velikoj društvenoj regresiji, da se promoviraju neke ideje i stavove koji su isključivi, netolerantni i koji vječito potenciraju da postoje drugi drugačiji među nama. I zbog toga je naravno prva asocijacija kad se ovako nešto dogodi kao i čitav niz ekscesa prije toga, sjetimo se i one tučnjave u Vukovaru, niko nije govorio o tučnjavi navijača ili huligana, nego se govorilo isključivo o nacionalnoj pripadnosti jedne ili druge strane. Da, mi živimo u jednom društvu koje je apsolutno postalo agresivno i netolerantno.
Popravljanju takvog stanja nimalo neće pomoći gostovanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku, gdje su kao uvod puštene čavoglave sa ustaškim pozdravom na početku. Generalno takve stvari su nepotrebne, kaže tim povodom za naš radio tajnik udruge srednje školskih nastavnika Nastavnici org Dalibor Perković. On je podsjetio na stav udruge kako su u samom početku agresije na Hrvatsku skladane i pjevane mnogobrojne pjesme s ciljem podizanja morala i veličanja domoljublja, ali da su neke od njih veličale dio hrvatske povijesti koje se svaki normalan čovjek, svaki Hrvat treba sramiti i prezirati je iznad duše. Po njegovoj ocjeni tada se to moglo možda i oprostiti, ali sada, 25 godina od rata, više ne.
Pogotovo u situaciji kad se klinci jednostavno ne obrazuju o činjenicama, onome što se zbilja događalo u zadnjih 100 godina, nego se sve vuče preko neke ideologije. Taj slučaj nije u svezi obrazovanja, nego u svezi propagande. A to je nešto čemu škola nikad ne bi trebala služiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica, ali i muškaraca silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, i to prema podacima UN-a. Zbog stigmatiziranog BH društva rijetki su oni koji se usuđuju progovoriti o tome. O torturama koje su prošli svjedoče pod pseudonimom pred domaćim pravosuđem, ali i brojnim predmetima u Haškom tribunalu. Istodobno, institucije u Bosni i Hercegovini o njima ne vode računa. Više zna Dženana Karabegović.
MC Akundo bila je zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. u Foči. U tom periodu, kako kaže za naš program, silovana je svakodnevno.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane i ja ću tu nositi dok sam živa života. O nama se niko ne brine. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i okolnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Sistematsko seksualno nasilje u Foči pominje se i u optužnici Haškog tribunala protiv Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.
Optužnica protiv Mladića tereti ga za krivična djela seksualnog nasilja i usmjerava se na seksualno nasilje počinjeno u Foči sa sistematskim silovanjem žena koje je bilo uobičajeno.
Oko 50.000 žena, djevojaka i djevojčica je silovano tokom rata u Bosni i Hercegovini prema podacima UN-a. Među njima su i Bakira Hasečić iz Višegrada i njena starija kćerka. Već godinama Bakira je na čelu udruženja Žena žrtva rata. Kaže kako se samo mali broj žena usudi govoriti o silovanju zbog stigme koja vlada u BH društvu.
Samo kad uzimamo izjave i kad kaže molim vas, nemojte slučajno da bude u kancelariji neka žena sa mog područja koja će me prepoznati.
Nisu samo žene silovane. Seksualno zlostavljanje su trpjeli i muškarci. Prema podacima udruženja logoraša BiH, radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku, ali i logorima Omarska i Keraterm. Sekretar udruženja logoraša Prijedor 92 Sudbin Musić navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima tih muškaraca, a zbog patrijarhalnog društva kako je bosansko-hercegovačko, njima je lakše da o tome pričaju samo u krugu onih ljudi koji su pretrpjeli strahote logora.
Muškarci su bili primoravani javno pred svim ostalim tu zatvorenicima da seksualno opće
Većina žena su nakon silovanja ostajale trudne, ali niko ne zna broj djece koja su rođena tokom 90. godina prošlog vijeka. O njima su se brinuli domovi za nezbrinutu djecu. One žene koje su zadržale djecu u najvećem broju nisu rekle ko su im očevi. Prema podacima nevladinih organizacija, tek 1% silovanih žena je otkrilo djeci identitet očeva. Istovremeno preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini, i to na svim nivoima. Zbog toga se Biha Turkanović iz Kozarca kod Prijedora, koja je sama bila žrtva seksualnog nasilja, poručuje.
Želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Moj izbor 2016.
Ja sam Helena Vuković, aktivistkinja za trans prava Udruženja građana EGAL. Izlazim naravno na izbore i naravno obaveza svakog građanina je da izađe. Njegovo pravo. Jer svi kažu, jao, moj glas ne vredi, nije to ništa, kao to je kap u moru. Da, ali more je sazdano iz puno tih kapi. I sad ima veće i manja mora. Isto tako, naš glas će prevagnuti, verovatno, ko će pobediti na izborima. Zato je veoma bitno da izađemo na izbore da bi prosto imali svog udela u tome kako će nam biti u budućnosti. Sad te neke ljudsko-pravačke strane, znači otvaraju se poglavlja 23 i 24, vrlo mi je bitno da se ta poglavlja što pre otvore i da se dobra legislativa napravi baš za ljudska prava. Mi imamo sad zakon o zabrani diskriminacije, recimo mi nemamo zakonski rešene položaje transrodnih osoba, preoperativnih u toku tranzicije, ja gledam opet sad neke svoje strane, ali vrlo će to da mi bude neka vaga za koga ću da dam glas na ovim izborima.
Moj izbor 2016.
Na koji način urediti oblast emitiranja reality programa u Srbiji, u kojoj su ovakvi televizijski formati etički vrlo diskutabilnog sadržaja iz godine u godinu sve masovniji? To je bila središnja tema o kojoj su medijski stručnjaci, sociolozi, psiholozi i drugi predstavnici javnosti raspravljali na panel diskusiji u Medija centru Udruženja novinara Srbije. Da bi se stalo na put općoj tabloidizaciji društva, stručnjaci ukazuju da je potrebno poraditi na pravnim okvirima. Dušan Komarčević je priredio.
Nema snage da se raspravlja?
Nemam snage, trebam da
se raspravlja. A čim se ti gledaš?
Šta
ti?
Svačime.
Šta radiš?
Svačime.
Nisi ništa.
Svađe, verbalni i fizički obračuni uobičajene su scene u reality programima. Nakon serije incidentnih situacija u više domaćih reality emisija, regulatorno telo za elektronske medije predložilo je uputstvo za zabranu emitovanja ovih emisija posle 23 sata. No, kako podsjeća Ljubiša Kuvekalović, pravni savjetnik REM-a, taj predlog za sada nije prošao.
Nacrt je usvojen, javna rasprava je sprovedena, međutim, javili su se određene prigovori da je reč o regulatornoj meri koja neproporcionalno ograničava slobodu izražavanja.
Iz tog razloga je REM zatražio od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju pomoć u iznalaženju modela koji bi bio prihvatljiv. Tim Sater, britanski ekspert za medijske politike i stručni konsultant REM-a, kaže da je regulatornim telima za kvalitetan rad neophodno obezbediti nezavisnost, diskreciju i autoritet. Jedan od glavnih nedostataka zakona u Srbiji je to što ne daje regulatorima mogućnost konkretnog sankcionisanja, smatra Sater.
Činjenica da regulatorno telo ne može da sprovede financijske sankcije ograničava na način koji nije zabeležen u drugim zemljama spektar mogućnosti da se sprovedu izvesne promene. U regulatornom sistemu Srbija je jedina zemlja za koju znam koja ima specifične zahteve u vezi sa sadržajem reality programa. U svim drugim zemljama, intervencije koje regulatori preduzimaju tiču se toga kako pravite program, a ne samog sadržaja.
How you make the program rather than the content at the end.
Sater dodaje da je također neophodno uspostaviti partnerstvo između regulatornih tela i industrije reality programa. Međutim, komunikološkinja Jovanka Matić smatra da je takva sinergija već na delu i da je štetna.
Upravo zato što je to partnerstvo tako jako da regulatorno telo mnogo više deluje u interesu tih PMU, odnosno naših emitera, nego javnosti.
Deo javnosti već godinama ukazuje na katastrofalne posljedice koje neregulisanje emitovanja reality programa može imati po društvo, naročito decu. Psihološkinja Nada Korać napominje da je najveća odgovornost na državi.
Ono što država mora i može da učini, to je da jasno povuče crtu. Država povlači crtu tamo gde kaže, mi ozbiljno shvatamo slobodu medija. I podjednako ozbiljno shvatamo svoju obavezu da zaštitimo decu i mlade od sadržaja koji su za njih potencijalno štetni. E to je mesto gde, dakle, država onda kaže, takvi i takvi programi koji vređaju ljudsko dostojanstvo ne emituju se pre 10 ili ne znam koliko sati.
Kaže Nada Korać. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin. Jedan od zadataka umjetnosti je i da propituje istoriju, ali na Balkanu, u umjetničkim dijelima u kojima je glavna ličnost nedavna prošlost, sve češće se poseže za falsifikatima i revizionizmom. Takvi uraci pak veoma često mnogo bolje prolaze kod širokog auditorijuma i služe političkim elitama za njihove dnevnopolitičke svrhe nego ona djela koja na ozbiljan način i razotkrivaju i propituju nedavnu, često neugodnu i neprijatnu prošlost. Na koji se način novija istorija na Balkanu tretira umjetničkim djelima, filmskoj, pozorišnoj i TV produkciji i kakve su posljedice takvih umjetničkih iskaza, tema je sedmice radija Slobodna Evropa. Falsifikat upakovan u umjetnički izraz, tako se može sažeti pokušaj revizije istorije koji je u Srbiji prisutan od 80. godina. Prije nego što je rehabilitovano u sudnicama, kvinslištvo je dobilo legitimitet na pozorišnoj sceni, pa ne čude ni skorašnje interpretacije četnika kao antifašista u televizijskoj seriji Ravna Gora, koja je bila emitovana na javnom servisu. Istovremeno nedavna prošlost i zločini iz 90. godina današnjim umjetnicima čini se nisu pretjerano zanimljivi. Dušan Komarčević.
Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom!
Čiča, kad pređemo Drinu, na koju ćemo stranu?
Vidjet ćemo, kapitan. Gora će nam biti dom.
Vođa ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović i njegovi saborci u TV seriji Ravna Gora dobili su ulogu znatno drugačiju od one koju im je historiografija dodelila. Umjesto saradnika okupatora, četnici su antifašisti. Umjesto ratnog zločinca, Draža je zaštitnik svih etničkih grupa. Reditelj serije Radoš Bajić svojevremeno je rekao medijima da Ravna Gora, koja je premijerno emitovana 2013. nije hir jednog pojedinca, nego stvar od nacionalnog značaja.
Mi ovdje nismo da bi presuđivali, nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji nažalost kod Srba još uvijek traje.
Iako je u produkciji serije učestvovala i Radio Televizija Srbije, snimanje najambicioznijeg projekta u istoriji srpske televizije, kako su ga autori okarakterisali, je zbog nedostatka financijskih sredstava prekinuto godinu dana pre nego što će sud u Beogradu rehabilitovati glavnog junaka serije, Dražu Mihajlovića. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je Ravna Gora imala za cilj da falsifikatima zatrpa istorijsku istinu i da dijametralno suprotnim predstavi odnos između ravnogorskog pokreta i bošnjačkog stanovništva. Kao ilustraciju, on navodi razgovor koji je vodio sa mladima u istraživačkoj stanici Petnica.
Pitao sam da li su nešto naučili iz serije, oni su rekli da jesu i onda se jedna devojka javila i rekla da je ona zaista, ta serija delovala kao potpuno otkrovenje zbog činjenice da je ona uvek verovala, kako je rekla, da su četnici Mihajlović imali nešto protiv Bošnjaka, a ona je tu vidjela u seriji da Draža Mihajlović ne samo da nije imao ništa protiv muslimana, nego da ih je čak i štitio. Dakle, to je najdirektniji istorijski klasifikat i odgovor na onaj čuveni istorijski izvor, dakle ono Dražinu instrukciju iz 20. decembra 1941. gdje on jasno, dakle, govori o ciljevima svog pokreta, a to je istrebljenje i nestanak bošnjačkog stanovništva na jugoslovenskom prostoru.
Paralelno sa jačanjem nacionalizma u političkom životu bivše Jugoslavije krajem 80-ih, nacionalno buđenje valja se i na pozorišnim daskama. Igraju se komadi Rado ide Srbinu vojnike, zatim Kolubarska bitka, predstava nastala po romanu Vreme smrti Dobrice Ćosića.
Braća, Srbi su braća, ti Srbi, Srbi braća, kapitine, Milan braća, ajde Milane, blago meni, prekrsti se. Jeste pravoslavni, stid prste se krsti!
Daske koje život znače vratile su u život političke ličnosti za koje se naivno verovalo da ih je istorija sahranila, poput Milana Nedića, osuđenog kvislinga kome je u toku sudski proces rehabilitacije, a koji je svoju posthumnu odbranu dobio u istoimenom pozorišnom komadu početkom 90-ih.
Ja sam Milan Nedić, armijski general.
I zvali su te Srpska majka. Ta je majka. Zauvek uspavala sam na banjici i jajnicima 80.000 svoje dece. Prt, majka!
Ja sam činio sve što je u mojoj moći da spasim svaku srpsku glavu. Meni je savest čista.
Ta je predstava direktno potencirala viktimizaciju Milana Nedića, komentariše istoričar Milivoj Bešlin.
Dakle, predstavljala je jednog rasistu i kvislinga kao žrtvu i uradila je više na rehabilitaciji Nedića nego ova sudska odluka u kojoj smo se kao društvo prilično uznemirili.
Na primjeru predstave general Milan Nedić, pozorišni reditelj Zlatko Paković ukazuje na moralnu odgovornost koju bi trebalo da imaju glumci, čak i oni najveći.
Tu ulogu je nosio veliki srpski glumac Danilo Bata Stojković. Tako da to su velike moralne greške. Kako mogu umetnici, ako mogu ljudi od kojima je zadatak da se bave slobodom, maštom, kreativnošću, ako oni mogu sebi da dopuste takve stvari, no zašto ne bi kasnije mogli političari?
Posledice ovakvih revizija su višestruke i oslikavaju se ne samo u urušavanju historiografije, nego i u opštoj regresiji društvenog pamćenja, upozorava Milivoj Bešlin.
Kao što je nekada epika ili Čepi Huslar učio ljude istoriju, tako i danas neki pisci, reditelji, glumci imaju ambicije da nam nameću o navodnicima istorijsku istinu, a s njom imaju veze taman koliko i onih Čepi Huslar iz 19. veka.
Dok se u TV serijama prekraja istorija Drugog svetskog rata, istorijski događaji iz novije prošlosti Srbije nisu toliko interesantni ovdašnjim filmskim autorima. Iako je u posljednjoj deceniji 20. veka bilo reditelja koji su se bavili opštim raspadom, danas se tek poneki odluče da u fokus stave ratno nasljeđe Srbije. Filmskog kritičara Milana Vlajčića ne iznenađuje to što malo današnjih reditelja ima hrabrosti da otvori orman sa kosturima prošlosti.
Treba velika moralna i stvaralačka snaga da se uhvatiš u koštac sa nekom temom koja dotiče ono što se događalo na prostoru Bosne sa tim strašnim lomovima, sa tim istrebljenjima čitavih sela, sa tim logorima, sa tako nešto potrebne snaga koju današnji autori prisutni na sceni nemaju, valjda će doći sa nekim novima.
Značajan iskorak napravili su autori dokumentarnih filmova. 31-godišnji reditelj Ognjen Glavonić je u dokumentarcu Dubina 2 stavio u fokus masovnu grobnicu u kojoj su zakopani albanski civili ubijeni tokom rata na Kosovu. Još radikalniji je dokumentarni film Pismo ocu reditelja Srđana Keče koji pretresa odgovornost sopstvenog oca u rušenju Vukovara 91.
Hej tata, mama i dalje veruje ili želi da veruje da si morao da odeš. Kaže da je već postojao spisak, da je tvoje ime bilo na njemu, da je pritisak bio veliki. A ja ne znam u šta da verujem. Znaš, mi stalno krivimo taj rat, ali rat čine ljudi, zar ne?
Bliska prošlost ne zanima previše ni savremene pisce. Premda od književnika ne možemo očekivati da nas svojim delima pomire ili da nas suočavaju sa prošlošću, ono što se vrednuje su lični činovi koje autori prezentuju kroz svoja dela i literarne likove, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić. Takvih činova je, dodaje on, bilo mahom u prvoj deceniji 2000. godina.
Tu se pojavaju neke zaista izuzetno značajne knjige, kao što je Berlinsko okno Saše Ilića ili šta znam, Nezvanom junaku Sretene Ugričića. U posljednjih 5-6 godina taj talas polako počeo da jenjava, iako se pojavaju neke vrlo, vrlo važne knjige poput knjige Tomislava Markovića Čovjek zeva posle rata, koja je na vrlo eksplicitan način, poetski način, progovorila o takozvanoj mračnoj prošlosti i onome što se dešava nakon rata, odnosno o tom opiranju društva da prođe kroz jedan proces katarze.
Markovićeva poezija dobila je još jedan oblik kroz muziku i aranžmane avangardnog pop benda Aha Hile iz Beograda.
Napredo zlo u krvi tlo, u logor koncu boci škljocu, reci secu cvilijec, nek čuju deco oružja zvec. Oružja zvec.
Koncerte ove grupe prati uzak krug posvećenika, što je u izvesnom smislu i paradigma odnosa srpskog društva prema istoriji, bližoj i daljoj. Taj se odnos može svesti na jednu rečenicu: što manje znam, to bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Burne reakcije povodom premijere dokumentarnog filma Jakova Sedlara Jasenovac istina dodatno su upozorile na prisutnost i opasnost takvih kvazi naučnih projekata za mentalno zdravlje hrvatskog društva. Svrha takvih projekata je da se mladi zarobe u prošlosti, ocjenjuju sagovornici Enisa Zebića.
Nedavno prikazani dokumentarni film pretencioznog naziva Jasenovac istina režisera Jakova Sedlara po scenariju Hrvoja Hitreca, minoriziranjem ustaških zločina i njihovim relativiziranjem s tezom da su u tom istom Jasenovcu komunisti nakon 45. pobili mnogo više ljudi nego ustaše, uvrijedio i ogorčio mnoge u Hrvatskoj, ali ne samo njih. Izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj-Kleitman nakon gledanja filma upozorila je da on vrlo selektivno prikazuje povijest, pokušava revidirati mnoge povijesne činjenice i vrijeđa osjećaj ljudi koji su izgubili svoje najmilije u Jasenovcu. Vrlo dobar poznavatelj problematike, publicist Slavko Goldstein, kaže za naš radio kako je taj film prepun lažnih tvrdnji i nekoliko vrlo uočljivih falsifikata, pa da se o njemu i ne može ozbiljno razgovarati. Primjerice, Goldstein navodi kako se u filmu ističe da je zagrebačka židovska općina jedina opstala u cijeloj okupiranoj Europi.
A općine su opstale u Budimpešti, čak u Drezdenu, na 100 mjesta u okupiranoj Europi, a neznalica i lažljivac Sedlar govori samo o Zagrebu. On priznaje da je postojao nekakvi genocid, ali ga nastoji relativizirati, umanjiti i lagati o mnogim drugim stvarima. Je li on totalno prešućuje da je postojao genocid nad Romima, prešućuje da je bio genocid nad Srbima, da ne idemo dalje u raščlanjivanje.
Sedlarov film inzistira na postojanju jasenovačkog logora i nakon završetka rata, na činjenici da je Pavelićeva supruga po majci bila židovka, da je bilo slučajeva da su čak i židovi uspjeli biti vraćeni iz Jasenovca, što dijelom ne stoji, a dijelom je otprije bilo manje ili više poznato. Međutim, kontroverzni hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović i sam po struci povjesničar sa premijere filma otišao je sa sasvim drugim dojmovima.
Ovakvi filmovi su korisni jer govore o brojnim tabu temama i to je najbolji put da se brojna kontroverzna mjesta iz hrvatske povijesti konačno rasvijetle na pravi način. Dakle, suočiti se trebamo sa svim mračnim stranama, ali u pozadini tog suočavanja mora biti uvijek samo istina utemeljena na činjenicama.
Na jednoj strani Sedlar, koji se usput na odjavnoj špici filma, hvali kako ga novčano nije poduprla nijedna institucija hrvatske države, a na drugoj strani na javnoj televiziji nedjeljom navečer repriza 12 godina stare serije Duga mračna noć. Povjesničar po obrazovanju i novinar Novog lista Tihomir Ponor za naš program kaže kako se i to repriziranje može tumačiti kao pokušaj revidiranja povijesti.
U toj seriji ima prije svega i niz povijesnih grešaka, faktografskih,
a ta serija na neki način pokušava demonstrirati ono što je vrlo prisutno, posebno posljednje vrijeme u javnosti, a to je neka vrst ekvidistance prema totalitarnim režimima. Dakle, jednaki su i jedni i drugi, i crveni i crni.
Teze iznesene u Sedlarovom filmu visoko su podudarne sa nedavno objavljenom knjigom grupe autora Jasenovački logori istraživanja, a Goldstein je na njih reagirao knjigom Jasenovac, tragika, mitomanija, istina. On je pojasnio da je u pisanje svoje knjige krenuo kada je saznao da se ova knjiga grupe autora promovira po osnovnim školama u više mjesta Hrvatske, pa tako u jednoj školi u Zagrebu, zatim u Varaždinu i Ludbregu. Kolika je odgovornost vlasti u stvaranju atmosfere u kojoj su takve stvari moguće, pitali smo Goldsteina.
Atmosferu za lansiranje laži država ponekad stvara, a redovito tolerira. Time ujedno i podstrekava. Prema tome, sadašnja vlast, bolje rečeno dijelovi te vlasti, su veliki krivci takvoj atmosferi.
S kojom se svrhom sve to radi? Tihomir Ponoš kaže kako je cilj zarobiti mlade u prošlosti.
Sada na prošlim izborima su prvi put pravo glasa imali ljudi koji su zapravo rođeni nakon rata, odnosno nakon završetka borbi u Hrvatskoj. Njih na neki način, to je moja ocjena, treba zarobiti u toj prošlosti kako bi ih se pridobilo za svoju stranu. Po mojoj procjeni HDZ i stranke njegove koalicije kroz odnos prema razdoblju 41-45 i kroz odnos prema razdoblju 91-95, pri čemu se u ovom drugom slučaju to mnogo više odnosi na ono, manifestira kroz ono pitanje gdje si bio 91. Pokušavaju dugoročno stvoriti sebi novi kontingent birača koji će biti zasnovan na ideološkim matricama i na društvenim podjelama i rascjepima koji su nastali prije više od 70 godina. I meni se čini da je to glavni motiv.
Koliko su glasni, a u isto vrijeme površni, mnogi diletantski uljepšavatelji NDH-zije, dokaz je da na njihove konstrukcije ponekad reagiraju i povjesničari koji u nekoj ideološkoj podjeli ne bi spadali u lijevo. Tako je na tekst jednog od najglasnijih revizionista Stjepana Razuma, u kojem on minorizira rasne zakone i genocidnu praksu ustaškog režima, reagirao u veljači ove godine Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, inače autor niza tekstova o represiji jugoslavenskih vlasti nad pripadnicima njemačke zajednice, a i drugima po završetku Drugog svjetskog rata. On je upozorio da Razum brojne činjenice ne zna, a da drugima manipulira i njegov tekst nazvao rčavom rabotom i drugorazrednim podmetanjem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosansko-hercegovački filmski i teatarski poslenici kontinuirano se bave nedavnom prošlošću, jedni sa ambicijom da doprinesu istini, a drugi naprosto da se, njegujući jedan od tri preovlađujuća narativa, dodvore aktuelnoj vlasti i antagoniziranim etničkim javnostima. I Sarajevo o tome, Budo Vukobrat.
Premda je bosansko-hercegovačka javnost, ili bolje reći tri bezmalo pa sukobljene javnosti, incidentno provocirana iskrivljenim interpretacijama istorije, čini se kako još uvijek nije postignuta ona kritična masa koja bi ponukala ozbiljnije pokušaje historijskog revizionizma s kojom se suočavaju susjedi. Ovdje je naime glavna ličnost nedavna prošlost koja se svim silama tek upinje da postane istorija, opet u pluralnom obliku. U tim pokušajima, istina sa mnogo manje vatre nego se to dešava u okruženju, stiže pomoć podjednako raspoređena među onima koji su vođeni autentičnom stvaralačkom motivacijom ili naprosto sluganstvom, govori reditelj Nenad Izdarević, profesor na Filmskoj akademiji.
Više je riječ o nekoj dnevno upotrebnoj vrijednosti umjetnosti, a naravno da postoje i reditelji i autori koji to preispituju, kao što je Igor Stix, kao što je Dino Mustafić, kao što je Salma Stahić, kao što je Dani Stanović. To je pitanje ko promišlja svijet na pravi način i koji ima ko zna kako ispričati te neke priče, on je i kritički usmjeren ka toj nekoj prošlosti, dok drugi sa daleko manje tog talenta i predispozicija su prisiljeni na neki način da prate politiku i da idu niz dlaku onome što je dnevna politika.
I Đevde Tuzlić, urednik kulture na bosansko-hercegovačkoj televiziji, vjerojatno vjerojatno najbolji poznavalac ovdašnjih prilika, dijeli Dizarećevo mišljenje o dvije grupe stvaralaca, od kojih jedni koriste, a drugi se koriste prošlošću.
Sve ono što mi prepoznajemo, da li u likovnoj umjetnosti, u teatru i ponajviše na filmu, je plod nekih drugih razloga i potreba, iako nikada ne sumnjam u onu osnovnu, dakle moralnu dimenziju svakoga onoga ko se bavi recimo filmom, da kroz temu kojom se bavi pokušava i iskazati i svoj nekakav stav o vremenu koje je bilo takvo kako je bilo i koje je, dakle, danas tema naših razmišljanja.
Valja reći kako tri ovdašnje javnosti svaka svoju istinu smatra konačnom i neprikosnovenom, premda ima ljudi i organizacija koje svaki put na uvid javnosti, naravno posredstvom umjetničkih, prije svega teatarskih ostvarenja, podastiru sve relevantne činjenice. Istina gledane kroz umjetničku vizuru, ali iz različitih kutova. Jedna od njih je modul memorije, projekt čiji je lider Nihat Krševljaković, donedavni direktor Sarajevskog ratnog teatra.
Ne trebamo se bojati reći i one stvari koje ne zvuče lijepo jedni od drugima, pošto mislim da pored te komunikacije istina je definitivno stvar koju moramo afirmirati u našim društvima.
Istina je i to da ima mišljenja kako umjetnička djela nisu baš posve u stanju formirati javno mnijenje, promijeniti odnos djela javnosti prema prošlosti, nego samo jačaju uvriježene stereotipe. Ali ipak ne treba prestati na tome raditi, smatra Dževdet Uzić.
Sigurno je da ne treba zanemariti doprinose filmova od Miče Zemlje, Danice Tanovića, preko filma Gori vatra, koji ima jedan ironijski otklon prema vremenu koje je imalo rat kao matricu, pa onda poratni period, pa i uloga međunarodne zajednice, na koji način je pokušavala biti, dakle, nekakvom sponom tog nekog pranja savjesti. I onda spominjamo onda film remake Tine Mustafića, Napose Grbavec i Jasmina Žbandić. Taj proces istraživanja u mnogim filmovima i na mnoge teme je prisutan.
Nihat Krševljaković sa svoje strane ostaje ubijeđeni optimist.
Mislim da izdelje sva ta iskustva mogu se upotrijebiti u pozitivnom smjeru i da sva ta iskustva nas mogu učiniti, da kažem, boljim ljudima u nekoj budućnosti. Tako da je ideja modla memorije, baveći se našom prošlošću i onome što je kreirano u polju umjetnosti u našoj neposrednoj historiji, da sve to se upotrebi sa ciljem oplemenjivanja ljudi.
Srećom, postoji takvi stvaraoci koji beskrajno vjeruju u plemenitost misije, unatoč osobnim razočarenjima i bulumenti farizeja koji se istorijom služe služnosti radi. Dino Mustafić, vjerojatno najfrekventniji pozorišni reditelj na ovim prostorima.
Ja vjerujem u to da je umjetnik živ sve do onog trenutka dok ima nadu i volju da njegova umjetnička djela, njegovi sadržaji, njegove ideje mogu da utiču na ljude. Siguran sam da mi ne možemo mijenjati svijet, jeli, ali možemo mijenjati pojedince. Možemo razvijati osjećaj za druge, možemo otvarati nove perspektive, možemo u krajnosti rušiti stereotipe i predrasude.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
Crna Gora se kroz film i pozorišne predstave najradije ne bavi ni novijom, ni onim ranijim historijskim dešavanjima. Zainteresovana javnost pamti pojedina, prvenstveno dokumentarna ostvarenja, poput Baletićevog TV serijala o napadu na Dubrovnik i pozorišnog osvrta na Đilasa, Radmile Vojvodić u predstavi Everyman Đilas. Zašto je to tako? Može li nedostatak novca opravdati izostanak umjetničkog izazova? Na ove teme svoje stavove i mišljenje Leliš Čepanović dali su dva filmska autora, Momir Matović i Branko Baletić, i književnik Balša Vrković.
Crna Gora nema organizovanu i ozbiljnu kinematografiju i tu treba tražiti razloge zašto se u Crnoj Gori umjetnici kroz filmska ostvarenja ne bave propitivanjem istorijskih dešavanja, kaže proslavljeni i nagrađivani crnogorski reditelj Momir Matović. Uz dozu ironije i sarkazma, Matović kaže da se Crna Gora nemilosrdnim gašenjem produkcijskih kuća svjesno odrekla ozbiljnih filmskih ostvarenja.
Posljednji ratni film je bio mega spektakl 13. jun reditelja Radomira Šaranovića iz 1982. godine, u produkciji Zeta filma iz Budve, koji je ushićeno podržala ondašnja vlast i kompletan narod u Crnoj Gori. Poslije toga polako, a na kraju poznatim sloganom u interesu moderne tranzicije, nemilosrdno je zatrta crnogorska kinematografija, pa na film i naravno na taj žanr svako je skoro zaboravio.
Aktualni trenutak u crnogorskoj kinematografiji, Momir Matović, koji staje u red najpoznatijih dokumentarista u Crnoj Gori, regionu, ali i u svijetu, ilustruje na sljedeći način.
I da se u ovoj nekinematografskoj Crnoj Gori filmskom djelatniku u snu prikaže dobra vila i čarobnim štapićem obezbidi sve za ratni film, on je srećan, ali samo do onog trenutka kada se osvijesti, a pogotovo kad zakorači u ovdašnju svakodnevnicu, ode sanak pusti. Treba biti iskren i suočiti se s istimom da to ne mogu nositi, a pogotovo realizovati raznorazne nevladine organizacije i patuljaste takozvane produkcijske kuće u Crnoj Gori zvučnih naziva, ali bez eura na žiro računu, a pogotovo sadašnja garnitura filmskih djelatnika.
Književnik Balša Brković nezainteresovanost filmskih stvaralaca za propitivanje istorije objašnjava prije svega činjenicom da je primarni izvor finansiranja filma i pozorišta u Crnoj Gori institucija Ministarstva kulture, što, kako kaže, bitno determiniše tematiku umjetničkih ostvarenja. Drugi razlog, smatra Balša Brković, leži u samim stvaraocima.
O čemu se radi? Umjetnici koji zapravo čekaju da im Ministarstvo kulture da neki novac, ne bili što mogli da urade, jer film je skupa umjetnost, to nije jeftina umjetnost, kao i pozorište u ostalom. Oni, dakle, očito iz određenih razloga, nakon takve pozicije, dakle, kad čekate novac od Ministarstva kulture, očito da se ta neka kritička oštrica otupi već od same te pozicije.
I pored brojnih tabua iz prošlosti poput AB Revolucije ili Infobiroa, koji su u Crnoj Gori veoma prisutni, mišljenje mnogih je da takve teme treba zaboraviti, kaže Momir Matović i konstatuje.
Mi nemamo film o Infobirovu u Crnoj Gori gdje je prvrženost i odmazda bila zapanjujuća. Pa nemate o AB Revoluciji, koji ne mora biti ratni film, nego i savremeni film o njenim postulatima koji danas samo u jednoj porozici izazivaju raznorazna gibanja i sukobe. Tako danas mislim u Crnoj Gori, film sa historijskom tematikom bi se teško mogao trgnuti od dnevne politike, njenog promišljenja, odlučivanja, interesa. Svakako i potencijalni autor jednog takvog filma sigurno bi na startu poklekao i postao samo realizator raznih upustava sa strane više nego sopstvene vizualizacije.
Crnogorski reditelj Branko Baletić je jedan od rijetkih autora koji potpisuje TV serijal o napadu na Dubrovnik. Pored nedostatka novca i odsustva želje te neadekvatnih bioskopskih kapaciteta, smatra da vlasti u Crnoj Gori, ali i u regionu, nijesu zainteresovane za filmove koji kritički preispituju dešavanja iz bliže ili dalje prošlosti. A na pitanje gdje je umjetnički izazov u svemu, Baletić odgovara.
To je druga strana medalja, to znači da nema ni s vaše strane spremnosti na jedan mukotrpni i kritički pristup tome. I ja sam prošlosti se bavio više tim i radio sam nekoliko televizijskih filmova koje sam praktično uvezano za dešavanje u Srbiji i Jugoslaviji praktično krišom radio, kao i na kraju krajeva ovu seriju o našem junaštvu u Dubrovniku i toj avanturi beslovesnoj. Tako da nekako i ja sam osjećam da bi zbog publike radije se opredelio za savremeni trenutak, jer mislim da ne postoji ni interes, da prosto odsustvo želje da se upoznamo sa onim što smo preživljavali.
A koliko je važno zapravo kroz umjetnost propitivati šta se dešavalo u prošlosti?
Vrlo je važno, bez obzira što nemam nikakvih iluzija da će to naterati nekoga da, pre svega vlast, da preispita i sopstvenu odgovornost u pojedinim trenucima svoje vladavine ili svojih prethodnika, osim ako im to iz nekih političkih razloga ne zatreba. Međutim, mi smo dužni prosto da te stvari registrujemo, bilo kroz dokumentarne, ja sam se više posvetio sa tome, radim filmove dokumentarne o tome.
Književnik Balša Brković govori o tome koliko je za jedno društvo važno da se kroz umjetnost propituju i osvjetljavaju istorijska dešavanja.
Ali umjetnost može da bude jedna vrsta zone za katarzu, za smještanje tih događaja u neki pravi historijski kontekst, a ne nekakvu vrstu remitizacije, što se vrlo često radi.
I koliko je takva katarza potrebna crnogorskom društvu?
No, mislim da je jako potrebna i to ćemo ostalo vidjeti u nekom narednom periodu. Mislim da će i povodom nekih historijskih ja sam se kao građanin vrlo neobično osjetio u situaciji kad je nedavno Đukanović čestitao Šešelju slobodu. Meni je to nešto neprihvatljivo i potpuno mi je sudo da uopšte da izostala reakcija neka kritička crnogorske javnosti, zato što je to ta čestitka došla sa te adrese sa koje je došla. Samo zamislite da je neko drugi ko nema toliku političku moć to uradio, kako bi ga državni mediji čerečili danima i tata i primjerom na neki način pokazuje u kojoj mjeri je zapravo to sve uslovno kad je riječ o Crnoj Gori i o nekim traumatičnim epizodama iz novije istorije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa, na koji način se kroz umjetnička djela tretira novija istorija, priredili su Dušan Komarčević, Eniš Zebić, Budo Vukobrat, Lela Šćepanović i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.